Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare së boli ju shëqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Partitë në pushtet nuk mirëpresin kërkesën e lidhjes demokratike të Kosovës për rikonfigurim të qeverisë. Mbrojtja e dëshmitarve konsiderohet sfida kryesore e gjykatës speciale të Kosovës. Elita politike konsiderohet fajtore për rritje të drojes ndaj zyrtarizimit të ligjit për gjuhën shqipe në Maqedoni. Kryeministrja britanike Theresa May përballet me votë mosbesimi pas mosmiratimit të planit të saj për Brexit. Këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ideja e lidhjes demokratike të Kosovës për një rikonfigurim të tërsishëm të qeverisë së Kosovës nënkupton një marrëveshje politike për një qeverisje politike gjithëpërfshirëse, ku marrin pjesë të gjitha partitë politike për të përballur me procesin e dialogut me Serbinë, thonë zyrtarët e kësaj partie, por partitë e koalicionit qeverisës theksojnë nevojën që partitë opozitare të përfshihen në procesin e dialogut, por jo përmes një qeverie të rikonfiguruar. Kronike Bekim Bislimit.
Lidhja demokratike e Kosovës kërkon një marrëveshje politike për rikonfigurimin e të rrësishëm të qeverisë dhe të strukturës së dialogut me Serbinë, kanë deklaruar zyrtarët e kësaj partie, e cila është subjekti më i madh opozitar në kuvendin e Kosovës. Nënkryetari i lidhjes demokratike të Kosovës Lutfi Aziri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se ky subjekt politik nuk do t'ia falë askujt legitimitetin politik të cilin e ka në kuvendin e Kosovës dhe që e bart me qëndrimin e saj opozitar. Sipas tij, përderisa zgjedhjet e parakoshme, të cilat siç thot ai janë parapëlqyer nga lidhja demokratike e Kosovës, është vështirë të ndodhin në fazën e tanishme për shkak të bashkangjitjes së Partisë Socialdemokrate në procesin e dialogut, atëherë nevojitet një marrëveshje politike.
Rikonvergjencë totale e strukturës së qeverisë edhe i strukturës së dialogut përmes një marrëveshje politike e cila natyrisht po ashtu erdhon qeverinë e largon qeverinë nga detyra. Gjithçka po pritet për një qeverisje politike gjithëpërfshirëse, ku morën pjesë të gjitha partitë politike, ku përballohet bashkëarisht procesi i dialogut dhe negociatat e rënda me Serbinë, eventualisht një marrëveshje përfundimtare mund të mrihet, ratifikohet dhe Kosova 30 ditë pas kësaj na shkon në zgjedhje të tashme. Pra,
idenë për një rikonfigurim total të qeverisjes ose të institucioneve të tanishme të vendit fillimisht e ka theksuar kryetari i lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa në një konferencë për media ditën e hënë. Ai ka potencuar këtë nevojë në mënyrë që të sigurohet shumica e domosdoshme ose e përfacimit të domosdoshëm, i cili do të mundësonte më pas ratifikimin e marrëveshjeve eventuale në dialogun e Brukselit, por edhe siç ka thënë rolin që i takon secilit subjekt politik mbi bazën e fuqisë politike. Në anën tjetër, Memli Krasniqi, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, që është partia më e madhe brenda koalicionit qeverisës të udhëhequr nga kryeministri Ramush Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës ka legitimitetin e plot në mandatin e saj që të zbatoj programin qeverisës sipas marrëveshjes së koalicionit.
Ne kemi ftuar edhe LDK-n dhe vendosën që të bëhen pjesë të procesit dialogut, për arsye që dialogu i tej ka lënë vetëm përgjegjësitë të qeverisë apo të këtij koalicioni, sepse kemi të bëjmë një temë të ndërgjegjësisë nacionale, e cila nëse arrihet një marrëveshje obligative ndërkombëtare, do të definojë të ardhmen e Republikës së Kosovës, dhe për këtë arsye ka hapësirë dhe është realisht e nevojshme që opozita të përfshihet në këtë proces. Por meqenëse ata kanë refuzuar që të bëhen pjesë e dialogut, duke mos qenë në mbështetje të këtij procesi, atëherë nuk ka asnjë arsye që diskutohet për kërkesën e tyre që të bëhen pjesë e qeverisë.
Ndërkaq Bilal Sherifi, shefi grupit parlamentar të Nismës Socialdemokrate, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës, thotë për Radio Evropa e Lirë që partia e tij nuk ka një përgjigje përfundimtare për idenë e lidhjes demokratike të Kosovës, por si pasti në parim, çfarëdo ideje që do të mund të parashtrohej për të arritur marrëveshje ndërmjet partive të koalicionit qeverisës me partitë opozitare, do të shqyrtohej nga partia e tij.
Deri më tani, qëndrimi tyre ka qenë në zgjedhjet para bisedimeve dhe tash po dëgjoj që janë të akord të përfshihen në proces të dialogut për me kush që të jenë pjesë e qeverisë. Pra, nëse bëhet fjalë për një kërkesë të tillë, për një ide të tillë, ata do të tashtrojnë tek tre kryetarët e majorancës praktikisht të PAN-it dhe të AKR-s, nuk të flasin me ta të ashtojnë idejën, pasë se cilja parti në kryzit e tyre dhe të mërë që ndërëmër të kësaj, por tash, për posë asaj që do të shqyrtonim me seriozitetin më të madh, nuk kam që këtë thamë shumë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj të martën ka thënë se lidhja demokratike e Kosovës është e mirësardhur që të marrë përgjigjësi të për vendin, por siç tha ai, kërkesa e tij për lidhjen demokratike të Kosovës dhe për lëvizjen vetëvendosje nuk është që të vinë në dialog që të harxhojnë, konsumojnë ose ndihmojnë qeverinë.
Qeveria ka i krynë punë të veta, këtë punë që i ka pas, dhe i sot o ka i krynë. Kërkesa është me janëndimu pozicioneve të Kosovës, si na vynë edhe mazjeve tjera, edhe që i vynë edhe vete kështë, kush do që në pushtet në jeshe, vetë vendosëse, edhe këtë qeverive që vinë ma vonë. Pra, e është qëllimi që ja bojmë këtë ftesh, nuk e komen e hile për ta. Nëse ata kanë i kërkes, pas ta i thojnë, po kishi marë me ndimu dialogun pa mujna, s'po di, një asyre qartume, që mos më shurtu, se na i janë interesa nacionale.
Lidhja demokratike e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje deri më tash kanë kundërshtuar në kuvendin e Kosovës rezolutën për dialogun me Serbinë, formimin e ekipit negociator si dhe projekt ligjin për dialogun me Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Derisa në qeverinë e Kosovës rifeksojnë zotimin se taksa doganore për produktet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës do të vazhdojë deri në njohjen e shtetësisë së Kosovës, analistët politik bëjnë thirrje që vendimi të rishqyrtohet seriozisht në mënyrë që Kosova të mos pasojë. Ata konsiderojnë se në radhë të parë taksa ka bllokuar procesin e dialogut, por edhe në një farë forme ka acaruar raportet e faktorit ndërkombëtar me autoritetet në Prishtinë. Arton Kurunshevci raporton nga Prishtina.
Autoritetet e Kosovës duhet t'i marrin seriozisht kërkesat dhe thirrjet e shteteve perëndimore që ndërlidhen me taksen doganore ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, thon analistët politik në Prishtinë. Përderisa në qeverinë e Kosovës rritheksojnë zotimin se taksa doganore për produktet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës do të mbetet në fuqi deri në arritjen e qëllimeve, analistët politik thon se qeveria dhe institucionet përgjegjëse duhet të ulen me përfaqësuesit ndërkombëtar për të biseduar lidhur me thirrjet e vazhdueshme për shfuqizimin e vendimit. Analistët konsiderojnë se për tej euforisë duhet shikuar edhe efektet e vërteta të taksës, pasi që ajo sipas tyre në radhë të parë ka bllokuar procesin e dialogut, por dhe një farë forme ka acaruar raportet e Kosovës me faktorin ndërkombëtar. Njohësi i zhvillimeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se Kosova duhet të veprojë me kujdes dhe maturi lidhur me taksën doganore për prodhimet që vijnë nga Serbia, por edhe të ruaj raportet me shtetet që Kosova i sheh si aleat.
Nëse Kosova këmgull në taksën prej 100%, do të identifikohet si blokuese e gjithë procesit edhe do të ketë pasoja të mëdha. Pra do të ketë një izolim të shtetit Kosovës, do të ketë një prishje të madhe të raporteve me ala atët tanë ndërkombëtar, me shtetet bashkuara të Amerikës në veçanti, dhe do të pengohet se cili proces edhe ashtu i vonuar i integrimit në Europë.
Si pas ti, trysni do të ketë në Kosovë si në rast se modifikohet, shfuqizohet apo vazhdohet me masën e taksës doganore.
Blokada dialogut që ka arë si pasojë e saj nuk mund të vazhdoj, sepse në këtë etapë finale të dialogut janë përfshi edhe super shfuqi si Amerika dhe Rusia, prandaj nuk do të lejohet që asnjë akter i bisedimeve qoftë Kosova apo Serbia ta bllokoj një proces të tillë.
Qëllimi final i taksës sipas kryeministrit Ramush Haradinaj është dhe mbetet që Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës. Ai ka pranuar se krahas Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë theksuar qëndrimet për pezullimin e taksës, por siç ka thënë Haradinaj, problemi i taksës nuk ndërlidhet me faktorin ndërkombëtar, por me qëndrimet e Serbisë qarshi shtetit e Kosovës. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës njoh se procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë konsideron se përkushtimi i Kosovës në procesin e negociatave me Serbinë duhet të vazhdojë deri në fund dhe nuk duhet të ketë pengesa nga ana e Kosovës, pavarësisht pengesave nga ana e Serbisë. Ajo thotë se Kosova procesin e dialogut duhet ta shohë në interesin e forcimit të shtetit të Kosovës, si në rrafshin e brendshëm, po ashtu edhe në atë ndërkombëtar.
Palës kosovare mbetet që të shohë, të diskutojë edhe në këtë rast edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi modalitetet mbi të cilat do të ishte gatshme për të rishikuar këtë.
Edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë theksuar se dialogu kërkon një dinamik të shtuar në gjysmën e parë të këtij viti, por për zhvillimin e tij nevojitet një klim më i mirë dhe për këtë arsye Kosova duhet të tërheqë vendimin për taksën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbrojtja e dëshmitarve në proceset gjyqësore në gjykatën speciale për krimet e luftës në Kosovë konsiderohet si një prej sfidave më të mëdha të kësaj gjykate. Drejtori ekzekutiv i shoqatës ndërkombëtare të avokatëve me seli në Londër, Mark Ellis, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjykata aktuale që po merret me krimet e luftës në Kosovë mund të mësojë shumë nga përvojat e gjykatave paraprake. Ndërkohë, po sot presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka konsideruar të padrejtë faktin e marrjes në pyetje të atyre që i ka quajtur çlirimtar. Holsit në sjell Ziad Ingashi.
Sigurimi i mbrojtjes dhe mbështetjes për dëshmitarët para gjykatës speciale të Kosovës për krime lufte me seli në Hagë pritet të jetë një sfidë dhe proces mjaft i komplikuar, thonë ekspertët. Sipas tyre, kjo gjykatë megjithatë ka mund të marrë leksionin nga përvoja kaluar e tribunalit ndërkombëtar. Pikërisht droja nga friksimi i dëshmitarëve është një prej arsyeve pse kjo gjykatë e Kosovës ndodhet në Hagë dhe jo në Prishtinë, marr parasysh se bëhet fjalë për çështje të ndjeshme dhe për faktin se disa nga të dyshuarit në pjesë të caktuara të shoqërisë kosovare mund të konsiderohen si luftëtarë të lirisë, thuhet në komunikatën e qeverisë së Holandës të lëshuar qysh në vitin 2016, kur ishte vendosur për këtë gjykatë. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Udës ndërkombëtare të avokatëve me seli në Londër, Mark Ellis, thot se gjykata e Kosovës në Hagë më shumë se secila gjykatë paraprake i kushton rëndësi mbrojtjes së dëshmitarëve, masave mbrojtëse dhe sigurisë që ata të mos ndihen të friksuar.
Because it knows how complex Kosovo is and how complex the conflict was.
Kjo është kështu pasi që ata e dinë se sa kompleks është Kosova dhe sa i komplikuar ishte konflikti, dhe e dinë se nëse duan të tregohen të suksesshëm, ata duhet të sigurohen që ka dëshmitar të cilët do të dëshmojnë, edhe pse kjo do të jetë një sfidë e madhe dhe një proces i komplikuar, tha Ellis. Duke krahasuar këtë gjykatë me tribunalin e Hagës, Mark Ellis thot se çështja e mbrojtjes së dëshmitarëve në atë gjykatë kishte vonesa dhe kjo kishte shkaktuar më pas friksim të dëshmitarëve.
This court has benefited from the past experiences.
Gjykata e Kosovës ka përfituar nga përvojat e mëparshme dhe padyshim do t'i qasen kësaj çështje në mënyrë të ndryshme dhe mendoj se kjo është shumë e rëndësishme sepse pa trajtuar çështjen e mbrojtjes së dëshmitarëve, pa siguruar që dëshmitarët nuk do të friksohen, atëherë është e pamundur të keni një proces efektiv gjyqësor, thot Mark Ellis. Në gjykatën speciale konfirmojnë se mbrojtja dhe mbështetja e dëshmitarëve përbën një prioritet të lartë, por nuk japin informacione tjera operacionale. Zëdhënësja e dhomës së veçantë të gjykatës speciale Angela Grip, përmes një përgjigje me shkrim, tha për Radion Evropa e Lirë se gjyqtarët mund të lëshojnë urdhër për futjen e masave të duhura për mbrojtjen, sigurinë, shëndetin fizik dhe mendor, dinitetin dhe privatësinë e dëshmitarëve ose personave të tjerë që mund të jenë në rrezik për shkak të dëshmive të tyre. Sidoqoftë, disa në Kosovë e konsiderojnë këtë gjykatë si të padrejtë, sepse siç thonë ata, do të gjykojë vetëm pjesëtarët e një grupi etnik, në këtë rast shqiptarët, ndërsa krimet e supozuara të serbëve do të mbeten të pandëshkuara. Mark Ellis konsideron se para së gjithash është e rëndësishme që të gjithë popujt në Kosovë të kuptojnë nëse ata që kryen krime të natyrës më të keqe, pavarësisht se nga cila anë vijnë, duhet të përballen me drejtësinë.
I think the responsibility of the entire international community to continue to support this process.
Mendoj se është përgjegjësia e gjithë bashkësisë ndërkombëtare që të vazhdojë të mbështesë këtë proces në gjykatë dhe të mbetet pranë parimit se individet që janë të akuzuar për krime lufte duhet të ballafaqohen me drejtësi, në theksoi Ellis. Këtë javë në Hagë ka filluar intervistimi disa komandantëve të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Të hënën dhe të martën është intervistuar Rustem Mustafa, i cili tha se ishte ftuar atje në cilësinë e dëshmitarit të dyshuar. Ndërkaq të mërkurën ka filluar intervistimi një ish komandanti tjetër të UÇK-s, Samuel Ushtaku. Gjykata speciale është përgjegjëse për hetimin e krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe veprave tjera penale në lidhje me pretendimet e përfshira në raportin në Këshillën e Evropës të vitit 2011. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ingashi.
Nga mesi i këtij muaji në Kuvendin e Kosovës pritet që edhe një herë të procedohet projekt ligji për buxhetin e vitit 2019, i cili në lexim të parë është miratuar në fund të muajit dhjetor të vitit të kaluar. Dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendose, kanë përsëritur qëndrimin e tyre se nuk do të votojnë projekt buxhetin e këtij viti derisa Partia Socialdemokrate ka parashtruar 5 kërkesa në këmbim të votave. Holsit Nasjell Nadia Ahmeti.
Kosova ka filluar vitin 2019 pa buxhetin e miratuar nga Kuvendi. Zyrtarët e Kuvendit Kosovës pohojnë se me të mbaruar pushimet të dimërore me 21 janar, do të mbahet mbledhja kryesisë e Kuvendit në të cilën pritet të vendoset data se kur do të procedohet për miratim projekti ligji për buxhetin e vitit 2019. Sekretari i përgjithshëm i Kuvendit të Kosovës, Ismet Krasmiqi, tha për Radion Evropa e Lirë se kryesia e Kuvendit është organi që vendos për datën kur do të shqyrtohet në lexim të dytë projekti ligji për buxhetin e vitit 2019.
Me 21 janar, presim e pasi bidhe në kryesisë, diskutohen çështjet në pritje, dërsa nuk më paraqitet prioritetet e seancës së parë i caktuar kryesia.
Buxheti i Kosovës për vitin 2019, sipas projektimit aktual, pritet që të arrijë vlerën 2.3 miliard euro. Me 21 dhjetor të vitit kaluar, Kuvendi i Kosovës ka votuar në parim këtë projekt ligj. Kurse anëtarët e Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Republikës së Kosovës shpresojnë se në njërën nga seancat e para të këtij muaji, projekti ligji për buxhetin të prezantohet për lexim të dytë në Kuvend dhe miratim final. Deputetja Safete Hadergjonaj, nënkryetare në këtë komision, beson se buxheti do të miratohet.
Ne si Komision për Buxhet e kemi një mbledhje ditën e hënë, kemi ku do ta kalojmë buxhetin dhe po besoj shpejt do të jetë pjesë e seancës.
Dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, në shumë raste kanë përsëritur qëndrimet e tyre se nuk do të votojnë për miratim projekti ligjin për buxhetin e vitit 2019. Nga se sipas tyre, ai është i projektuar keq dhe nuk siguron zhvillim ekonomik dhe njëherësh është ndarë në bazë të interesave partijake. Ndërkaq, partia tjetër opozitare, Partia Socialdemokrate, ka kushtëzuar qeverinë me disa kërkesa. Si kusht për votimin e buxhetit, PSD ka kërkuar që ligji për paga të miratohet në lexim të dytë së bashku me leximin e dytë të projekt buxhetit dhe lirimin nga detyra i ministrit të bujqësisë Nenad Rikalo. Për këtë të fundit, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se kërkesa e Partisë Socialdemokrate është legjitime dhe se ai është duke shqyrtuar kërkesën. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se autoritetet kompetente duhet të votojnë sa më shpejt buxhetin e Kosovës për shkak se problemet mund të paraqiten tek realizimi projekteve kapitale. Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, thotë se vonesat eventuale mund të ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Problemi kryesor sa i përket vonesave në miratimin e buxhetit është fillimi i realizimit të procedurave tenderuese për projektet kapitale, të cilat gjenerojnë fillim afatgjatë dhe janë jetike për ekonominë e një vendi.
Nga 2.3 miliard euro sa parashihet buxheti i Kosovës sipas projektimit aktual, rreth 770 milion euro janë parapar për investime kapitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org. Analistat në Maqedoni kanë fajsuar elitat politike për rritjen e drojes në këtë vend pas zyrtarizimit të ligjit për gjuhën shqipe. Sipas tyre, ky ligj konsiderohet nga shumë maqedona si piknisje e kërkesave pambarim të shqiptarëve në këtë shtet. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Frika e shprehur nga zyrtarizimi i gjuhës shqipe në opinionin Maqedonas miniher pasi ligji për përdorimin e gjuhëve ka hyrë në fuqi, sipas analistëve Maqedonas rënjet i ka tek opinioni krijuar se shqiptarët nuk do të ndalojnë me kërkesat për avancimin e statusit të tyre. Ndërka që analistët shqiptar fajen e hedhin tek elitat politike të cilat në vazhdimsi përmes tensioneve etnike kanë siguruar rehati gjatë qeverisjes së pushtetit, pa mos u angazhuar në zgjidhjen e problemeve reale me të cilat ballafaqohen qytetarët, siç është mirëqenia sociale. Aleksandar Kërzhalovski, i cili drejton Qendrën Maqedonase për Bashkëpunim ndër etnik, e cila ka realizuar një hulumtim sa i përket opinionit publik rreth zyrtarizimit të gjuhës shqipe, thotë se frika e maqedonësve burimin e ka te krijimi i opinionit se kërkesat e shqiptarëve s'kan të ndalur. Edhe përkundër asaj se disa herë politik bërësit kanë theksuar se marrëveshja e horrit është e mbyllur pasi është realizuar në tërësi.
Moshë vetëm edhe po soodvetna rëshvinje, kërë ke bide konsenzuar në prifatena.
Mund të gjinde një zgjidhje më adekuate nëse do të kishim debat gjithë përfshirës a i përket ligjit për përdorimin e gjuhëve. Pra, problemi është se për këtë çështje nuk u arrit konsenzus, thjesht kishim një pazar politik. Dhe në opinion, tek Pale Maqedonese, lufta është zhvilluar kryesisht se kush ka dëmtuar interesat shtetërore në funksion të lëshimit pe për kërkesat e shqiptarve, thot Kërzhalovski. Por Arsim Sinani nga Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike thot se frika e shprehur nga maqedonesit sa i përket zyrtarizimit të gjuhës shqipe si burim ka faktorizimin e shqiptarëve në institucionet shtetërore. Ndërkaq Mirjan Amalevs, ka ligjëruese e shkencave sociale në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov, thot se gjithmonë do të jetë prezente frika tek pala maqedonese se kërkesat e shqiptarëve s'kan të ndalur përderisa në opinion gjallërojnë skenaret e promovuara nga qendra të ndryshme për ndryshimin e kufive dhe formimin e Shqipërisë së Madhe. Një garancë për stabilitet të qëndrueshëm për Maqedoninë si shtet, thot Malevska, paraqet antarësimi i vendit në NATO.
Една вака голема заедница, како што е албанската во Македонија, да се чувствува това лојалност кон државата.
Është më shumë rëndësi që një bashkësi etnike, e cila është përfaqësuar me një numër të konsiderueshëm, të shpreh lojalitetin e saj ndaj shtetit. Dhe gjithsesi, ju jeni më lojal nëse institucionet e shtetit u drejtohen në gjuhën që e flisni. Me antarësimin e aleancës veri atlantike, kjo do të shihet si vlerë, sepse atëherë maqedonasit nuk do të ndihen të rrezikuar nga frika se mund ta humbasin shtetin, thot Malevska. Ndryshe në një afat për viti, pas hyrjes në fuqi të ligjit për përdorimin e gjuhëve përmes së cilit zgjerohet përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, të gjitha institucionet kompetente në Maqedoni janë të obliguar që të sjellin aktet në ligjore për zbatimin e të njëjtit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministrja britanike Theresa May është përballur me kundërshtim të thellë të planit të saj për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian, pasi liçvënësit britanik kanë treguar paknaësitë e tyre përmes votës në parlament. Ky rezultat ka nxitur mbajtjen e një vote mosbesimi kundër qeverisë së kryeministrës May në pasditën e së mërkurës. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Liçvënësit britanik kanë kundërshtuar planin e kryeministrës britanike Theresa May për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian, duke krijuar kaos në procesin e Brexitit dhe duke nxitur votë mosbesimit që mund të rrëzojë qeverinë aktuale. Kundërshtimi vetëse ishte i pritur, mirë po jo dhe shkalla e paknaësisë, pasi 432 vota kanë qenë kundër planit të kryeministrës britanike dhe 202 kanë mbështetur atë. Ky rezultat ka treguar edhe udhëhecinë e brisht të liderës May në Britani. Liçvënësit do të votojnë të mërkurën një emocion mosbesimi në orën 19:00 sipas orës lokale. Nëse qeveria nuk ka përkraje, edhe tani ajo do të ketë 14 ditë për të përmbysur rezultatin ose do të përballet me zgjedhje kombëtare. Parlamenti ka folur dhe qeveria do të dëgjojë, ka thënë May pas votimit i cili ka ndodhur vetëm 10 javë pasi Britania të largohet nga BE-a, përkatësisht më 29 mars. May ka premtuar se do të konsultohet me liçvënësit në hapet e ardhshëm, mirë po nuk ka dhënë detaje se çfarë planifikon të bëjë. Parlamenti në anën tjetër i ka dhënë afat qeverisë deri në ditën e hënë që të bëjë një propozim të ri. Mirë po, pa shumicë të qartë në parlament, në Britani janë rritur mundësitë për shtyrje të datës largimit, derisa politikanët të punojnë në ndonjë plan të ri ose të kthejnë sërish vendimin në duart e votuesve, duke organizuar një referendum të dytë. Çështja më problematike në planin e kryeministrës May ka qenë lidhur me kufirën në mes të Irlandës Veriore dhe Republikës së Irlandës dhe mundësisë për vënje të ndalesave fizike në këtë zonë, çka do të vështirësonte çështje tregtare. Ndërkohë liderët e zemruar evropian i kanë bërë thirrje kryeministrës britanike që t'i bëjë të qarta synimet e saj për të ardhmen e Brexitit. Tani është koha për Britaninë që të na tregojë hapet të ardhshëm, ka thënë shefi negociator i bllokut evropian për Brexit, Michel Barnier. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se kundërshtimi i planit të mejt ka rritur rrezikun për largim të çrregullt të mbretërisë bashkuar. Ekonomistët kanë paralajmëruar se ndonjë largim i paparashikuar nga BE-a mund të dëmtojë ekonominë britanike dhe të krijojë skena kaotike në kufi, porte dhe aeroporte.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Mitrovicën Veriore është shënuar për vjetori i pari vrasjes së politikanit sërb të Kosovës, Oliver Ivanović. Familjarët, bashkëpunëtor të afërt dhe qytetarë në Mitrovicën Veriore kanë vënë kurora dhe kanë ndezur qirin në vendin ku është vrarë Ivanović. I pranishëm ka qenë edhe ministri i tregtisë i qeverisë së Serbisë, Rasim Ljajčić. Të pranishmëve u është drejtuar vetëm bashkëpunëtorja e ngushtë partiake Ksenia Božović, e cila ka theksuar që përveç fjalimeve politike dhe polemikave ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës me ndërmjetësimin dhe mbikëqyrjen e bashkësisë ndërkombëtare, vrasësi mbetet ende i panjohur. Nga lista serbe nuk ka qenë askush i pranishëm. Oliver Ivanović, lider i Nismës qytetare, Liria, Demokracia dhe Drejtësia, është vrarë më 16 janar të vitit 2018 para zyrës së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Sipas një ulumtimi të Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave, Kipred, Suareka dhe Podujeva nuk janë prekur nga fenomeni i terrorizmit në Kosovë. Në ulumtim më tej thuhet se aktualisht në komunën e Podujevës nuk vepron asnjë organizatë qeveritare që propagandon forma më radikale të islamit. Në ulumtim është thënë po ashtu se faktori kryesor që ka kontribuar në parandalimin e shfaqjes së radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në këto dy komuna është veprimi i drejtë dhe i durr nga ana e këshillave të bashkësisë islame. Nga fillimi i luftës në Siri, mbi 400 kosovar besohet se kanë shkuar në zonat e luftës në Siri dhe Irak. Më shumë se 130 persona janë dënuar në Kosovë për pjesëmarrje në këto luftra, ndërkaq në këto zona janë vrarë më shumë se 70 kosovar dhe rreth 200 ende mbesin atje. Këshilli qendror grevisë i sindikatës së pavarur për arsim, shkencë dhe kulturë kanë bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se ende nuk ka plotësim të kërkesave të mësimdhënësve dhe se greva po vazhdon në të gjitha nivelet arsimore. Kryetari i Zbashkut Raman Jashara i ka thënë se ka lëvizje dhe angazhime të shtuara nga institucionet e vendit, por nuk ka ndonjë ofertë konkrete që do të mundësonte ndërprerjen e grevës së mësimdhënësve. Këshilli qendror grevisë të kësaj sindikate kërkon që të ngrihen koeficientet para në projekt ligjën e pagave për punonjësit të arsimit dhe kulturës, duke kërkuar koeficient të barabartë me sektor tjerë që janë në punës të shërbyesve publik, ose ngritje të koeficientit për punonjësit të arsimit së paku 30%. Si pasojë e grevës, procesi mësimor nga e hëna është ndërprerë në të gjitha nivele, duke filluar nga institucionet parashkollore e deri tek institucionet e arsimit universitar. Kryetari Mitrovicës së Jugut, Agim Batiri, ka dorëzuar të mërkurën kryetarit të kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, peticionin me rreth 17.000 nënshkrime të qytetarëve për bashkimin e qytetit të Mitrovicës. Veseli, i cili ka pranuar peticionin, ka thënë se do të trajtojë atë në mënyrë serioze dhe si i tillë peticioni do të shkojë në Komisionin Përkatës Parlamentar për proces të verifikimit. Ndërkohë, Batiri ka kërkuar që peticioni të trajtohet dhe të ketë një vendim nga institucionet për çështjen e Mitrovicës. Presidenti Rus Vladimir Putin ka supozuar se Shtetet e Bashkuara janë duke destabilizuar Ballkanin, duke treguar rol dominues në këtë rajon, ka raportuar gazetat serbe. Putin i ka bërë këto komente në gazetat Večernje Novosti dhe Politika të publikuara më 15 janar, pak para se të vizitojë Serbinë këtë javë. Komentet e tij kanë qenë në kundërshtim me paralajmërimet nga Washingtoni dhe nga disa vende evropiane që janë të shqetësuara për tentimet e Rusisë që të destabilizojë rajonin, duke përfshirë Malin e Zi, Bosnjë-Hercegovinën dhe Maqedoninë. Në këto intervista, Putin ka rikujtuar edhe bombardimet e NATO-s në Serbi më 1999 gjatë luftës në Kosovë, si dhe pavarësinë e Kosovës. Putin nis vizitën në Serbi më 17 janar. Një e treta e punëtorëve në Kombet e Bashkuara është raportuar të jetë përballur me ngacmime seksuale në dy vjetët e fundit, bazuar në disa të gjetura të publikuara pas kryerjes së sondazhit të parë për sjelljet të keqe në këtë organizat. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres i ka thënë stafit në një letër se në studim gjenden disa statistika serioze dhe të dhëna që duhet të ndryshohen në mënyrë që të përmirësohet ambienti i punës në OKB. Mënyra më e shpeshtë e ngacmimeve seksuale ka qenë përmes tregimit të rrëfimeve apo shakave që janë cilësuar ofenduese. Dy nga tre ngacmuesit kanë qenë burra dhe një në katër prej tyre kanë pasur pozita të larta. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboll, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.